Í dag er miðvikudagurinn 11. desember. Klukkan er 16 mínútur yfir fjögur og ég er hérna að rölta fram hjá Hallgrímskirkju og niður í útvarp 101. Ég heiti sem sagt Melkorka Gunnborg Bræjansdóttir, er að læra bókmyndafræði í Háskóla Íslands og mér hlotnaðist sá heiður að fá að vera gestur hjá Magnúsi og Kjartani í leikhúsinu í þessum þætti. Ætlum að spjalla saman Andra Snæ.
Ég elska lífi, já ég elska lífi, ég elska lífi og verða það líf. Ég elska lífi, já ég elska lífi, ég elska lífi.
Þáttu vikunar í bóði Fylgifiska sem staðsett á Nýbýlavegi og í Borgatúni. En hjá Fylgifiskum að kaupa alls konar fisk í kvöldmatinn. Til dæmis tilvalið að fá sér rjúkandi heita humarsúpu en hún tilbúin á staðnum og þú getur fengið hana áður en þú ferð í leikhús. Leikhúsið mæli með. Þáttu vikunar einnig í bóði Búrró en Búrró uppáhalds veitingastaður nokkar Kjartan sem við förum þar að borða reglulega. Þetta veitingastaður við Ingolfstorg sem með alls konar tilboð, til dæmis á fimmtudögum tilboð að þriggja rétta máltíð sem við mælum sérstaklega með. Svo líka tilboð á drykkjum eins og á kampavíni og öðrum drykkjum og svo fara á Pablo Disco bara eftir það. Leikhúsið mælum með.
Ég elska líf.
Við erum velkomin í leikhúsið, ég heiti Magnús Tálasíus og ég heiti Kjartan og við erum með gest með okkur í dag.
Halló.
Þú heitir?
Ég heiti Melkorka Gunnborg Bræjansdóttir.
Kjartan Logi Sigurjónsson.
Ég heiti Magnús Tálasíus.
Flott, gott að það sé komið á hreint.
Já, gott.
Þannig að ég fór nú, núna erum að fara að tala tíman og vatnið, sýninguna sem.
Já.
Já, sem Andri...
Andri Snær.
Þetta að kíkja á bókina.
Ha, mannur, sá þetta engin.
Sá þetta engin.
Andri
Snær, já, gerði henni í Borgarleikhúsinu. En ég því miður sá ekki sýninguna.
Nei. Þannig við ætlum að tala sýningu sem Kjartan sá ekki.
Melkorka sá hana.
Ég sá hana. Ég sá hana sama tíma Magnús.
Já, við hittumst. Og var með þess að tekin mynda okkur.
Það var tekin mynda okkur. Já, alveg tala.
Allt ekki að posta henni
eftir. Ég posta henni.
Já. Ok,
nálega.
Skemmtileg.
Fátt
mynd,
getur
eitthvað
sem
photoshopaði inn á hana. Já, heyrðu. Eins og ég sé eitthvað svona í bakgrunn að borða poppi eitthvað.
Já,
það verður ótrúlega. En annað, hvað var svona, þetta er rauninni, hvað, pælingin eitthvað meina að ég myndi Þið myndir reyna að fræða mig hvað þetta er,
við höfum aldrei verið með gest áður, þú ert fyrsti gesturinn.
Þvílíkur heiður, vákað gaman.
Og nauðsilegt, það væri skrítið ef ég væri einn að sjá sýninguna.
Og ég útskýrur mig og ég bara, hvað þetta?
Já, ég vissi á með þessa sýningu og jú, og Andri Snær að tala loftslagsbreytingarnar og...
Já.
Og hvað við getum gert.
Já, vau. Wow.
Það er svo margt í sér sýningu, sko. Það er svona svolítið pressa ef að við Magnús eigum einhvern veginn að fara að miðla öllu sem er, það er svona örgulega ekki hægt, en svona...
En ég meina, var hann ekki bara að tala að loftslagsbreytingar eru vondar og við ættum ekki að borða kjöt og þetta er hræðilegt fyrir náttúruna og svona það...
Ekki beint, alveg. Sko. Hann fer nefnilega mjög frumlega að þessu.
Okay.
Hann nálgast þetta mjög skemmtilega.
Ok, þannig að þegar sýningin byrjar, hvað gerist? Hvað er fyrst bara sem gerist?
Viltu bara að við förum bara
aðtilöga?
Lýsa sýningunni. Það er ekki alveg en ég bara tala kemur Andri Snær fram í svona skuggamynd og svo svona brýst hann fram.
Eins og
bergöpa sýningunni, já.
Nei.
Ekki beint.
Ok.
Sko. Þetta er náttúrulega ekki svona leiksýning í hefðbundum skilningi.
Nei, en ekki ykkur atriði heyrði
sko, frá Magnús. Jú, þetta eru sko, hvernig maður útskýrði það? Ég með hitti, Andri Snær kom í skólanum daginn og hann var sjálfur ekki alveg viss hvernig þetta skilgreina sýninguna. Þetta er leikverk, þetta er fyrirlestur,
það
er vont að kalla þetta bara fyrirlestur, þetta er sviðsverk.
Já, algjörlega. Hann kallar þetta sagnakvöld.
Sagnakvöld,
já.
Sem ég.
En hvað er það bara svona eins og hann væri þú veist í einhverri bókabúð að segja að selja bókina sína og hann les upp á bókinni?
Nei.
Nei, af því hann mér alltaf hann með bara að reisa skjá fyrir aftan sig okay. og hann að nota bæði myndir og myndbönd og tónlist náttla með Högna eigin sinni.
Akkurat. Högni Hjaltalín,
já. Já, sem bæti mjög miklu við sýninguna sko.
Algjörlega. Mm. Þannig að þú spyrir hvernig sýningin byrjar. Mm. Þá er sem bara það er skjár á bakvið eða svona skjávarpi vörpun.
Já.
Og hann labbar inn á svið bara og Og Högni hann að gera tónlist eða hljóðmynd.
Mm-hmm. Já, það samt viðeigandi opnunaratriði fyrir andraslagi? Ætti þetta ekki að vera svona dæmi að hann væri undir í jörðinni? Svo myndi svona dæmi svona... Andri Snær, tíman á vatni. Og svo kemur hann, góðan daginn, ég Andri Snær, ég ætla að tala loftlagsbreytingar.
Sko, svolítið dramatist.
Já.
Hann
á skilið, hann á skilið.
En hann er... með þessari sýningu og reyna einmitt að mann gera svolítið loftlagsbreytingarnar
mm-hmm.
og hann talar í upphafi að mm-hmm. sko hann reynir að tala loftlagsbreytingarnar að því, þú veist, þetta svo ótrúlega stórt vandamál
Já.
Að þú veist, það ekki hægt að ná utan það
mm-hmm.
Þannig að besta leiðin til að tala svona stóra hluti með því að tala ekki það
mm-hmm.
nálgast þá frá, þú veist, öðrum sjónarhornum heldur bara einhverjum beinhörðum bara einhverjum staðreyndum og tölum
okay, og hvað
Þá er bara svona, hann er bara flétta þetta stóra vandamál sem hann talar að sé bara handan tungumálsins að það bara ekki orð eða hugtök sem að maður getur nota sem að nær yfir þetta þetta bara stærsta ógnin sem við höfum staðið frammi fyrir sem Heldur. Tegund frá upphafi
okay. og því að við lesið bókina bæði, ekki?
Ég hef byrjað á henni
Já, ég var að byrjað á henni gerkvöldi Ég búin að vera erlendis þannig að ég veit ekki
hvað
ég
verið að lesa Þið lesið þetta bara yfir jólaverti
Já,
algjörlega
Ég kefti með bókinu sko ásýningunni, gerði þú það líka?
Ég var búin að kaupa hana áður held ég okay. eða ásýningunni, ég man það ekki
sko, Núna hef Magnús búin að anna, Nú eitthvað svona fjórar bækur sem að ég veit að Magnús búin að kaupa bara sem nýjar eða Og þú kaupir þetta bara leið og þú kemur út þegar Já. Þetta eru langt dýrasta verður.
Nei.
Akkur beðist ekki þetta Black Friday
eða Cyber... Þetta er alltaf á afslæti.
Það?
Alltaf þegar nýbú kemur þá er hún á svona... Hvað heitir þetta?
Svona kynningar
afslættur. Kynningar afslættur. Og ef höfundurinn er áreita eins og á sýningunni, þá er alltaf að vinna 30% afslættur með áreitun.
Ó, og þú veist, en þú veist, ég meina...
Er ekki líka bara flott að kaupa þetta þegar þetta er dýrara og styðja bara
Nákvæmlega, nákvæmlega
Vilt maður ekki bíða aðeins Ég meina Tóri DNA bókin er ekki bara ekki sjöðus kall eða eitthva
Jú,
Og muna Magnús sýndi með reyningin og var bara Þetta allt og mikið
Mitt.
Já, svona að vera að fátöku námsmaður
Já, ég skil það En ég meina þessi sýning þið sátuðu ekki saman Þið gáttu ekki rætt sýninguna eftir á, eða hvað, fóruðu bara beint heim?
Ég held við höfum ekki hérst eftir á.
Ég manna það ekki.
Nei.
Það er smá síðan við fórum nefnilega,
sko. Já, það er svolítið síðan
nefnilega. Já,
með. Þannig að við erum að það rifið
upp. Nei, líka, ég man eftir, ég veit að, sko, ég og Magnús hefðum farið saman á þetta leikrit, að Magnús var eitthvað svona, við tökum ekki þessa kynna, þessa fyrir, þessa fyrir, og ég bara, jú, Magnús!
Já, ég var
bara
Og ég bara, hvað meinu?
Það var alls ekki þannig. Ég spurði Kjartan hvort hann vildi koma.
Já.
Og ég var búin að fá tvo miða, sem sagt.
Já.
Og þá segi Kjartan svona, erum við eitthvað að fara að taka þetta?
Já, og þú
sagði... Það er ekki leiksýning.
Já, en það var ekki eins og þú sagðir, jú, við erum víst að fara að taka þetta, Kjartan. Og þú veist, en þú sagði bara, nei, við þurfum ekki að gera það. Þannig að við fórum ekki. Þú tókst sigga
Já, þú varst með einhvern öðrum.
Já, ég missi ekki þetta. Það er rétt, sko. En ég vil samt benda á það var þú sem nefndir ekki að koma saman hvort þú myndum taka sýninguna fyrir
Nei, sko, samskiptin okkar eru í gegnum story highlights í gegnum Instagram
það er hægt að skoða þessi samskipti það er þessi staðinn á Instagram
Instagram story og já. Þá er þú eitthvað kjartan er úr latur að fara í leikhús í kvöld
já.
Ég tek bara þóttin með siggadara og eitthvað ég bara
ég
eitthvað þegiðu eða eitthvað ég manna ekki og síðan vorum við bara eitthvað aðeins og banderast sko
Mér finnst eins og að sé svona endur ekki þema í þessu þætti að Kjartan nennir ekki leikur
Veistu hvað við förum oft?
Já, við förum, ég einmitt
Og við förum líka á alveg Já, ok, ég er bara að segja frá svona sýningar sem ég bara ekki alveg minn tebolli sko og þetta og oftar en ekki er það þannig veist, ég er ekki að fara að sjá eitthvað revolutionur eitthvað sem ég aldrei sé áður veist, það hefur gerst kannski eins og tvisvar
Núna í ár
einu sinni held ég bara sem ég svona aldrei séð áður eitthvað megin og eitthvað svona og hreyf við mér.
Nei. Hreyfið þér.
Já, hreyfið við mér sko.
Já, þannig, það kúnst að vera alltaf spenntur sko.
Já, ég veit það. Og ég hef ekkert mist passionum mitt að gera þetta podcastan sko. Þetta alveg gaman að gera. En ég meira spenntur að fara og taka upp þáttinn. Heldur en að fara beint í leikur sko. Því ég ekkert eitthvað, oh, yes, leikur sem núna, yes.
Ó, ég elska að vera leikur.
Já, kannski breytist þetta um leið og ég geri, hvað, 50 þætti viðbóti eða hvað, þá kemur það eins, sko.
Já. Eða mitt akkurat döfugt, að maður fari svo ótrúlega oft og maður byrja bara að fá leið á því.
Já.
Það alveg hægt líka, sko.
Já, við sjáum bara til.
Sjáum þetta til. Mjög fína. En Melkor, þú varst að segja að þú varst að koma frá útlöndum.
Já.
Herðu.
Já. Viltu segja úr, hvað varst að gera?
Já, ég var sem sagt ásamt 17 öðrum meðlumum í Hamrleikornum að túra með Björk um Evrópu. Mm-hmm. Það var alveg klikað, surrealist og farlænt.
Gerður þetta ekki með henni í New York líka?
Jú, fórum til New York í mæ, emmitt, fórum það í einn mánuð, alla mæ.
Nefnst, hver er pælingin hjá henni? Hún eitthvað, ég þarf kór og ég vil fá íslenskan kór, sérstaklega Hamra hliða kórinn.
Já, hún var í kórnum sko. Þegar hún var í MH. Ég held samt bara í eitthvað svona 3 mánuði eða eitthvað.
Já, ok.
En bara ber mjög mikla veringu fyrir Þorgerði og
einmitt. Og er hún með einhverja nóti?
Já, já.
Okay. Í alvöru tala.
Já. Sjálfsög, getum ekki gert þetta annars sko.
Vá, maður. Þetta er í alvöru hljóma bara eins og mesta ævintýri í heimi.
Þetta var ótrúlega mikið ævintýri sko.
Þeir farið fóru ekki til Áttaborga. Og síðan eru þeir bara öll saman bara eins og einhverjum sumarbúðum eða eitthvað, hafa bara gaman.
Já.
Ég veist, get ekki útskýrt kannski.
Já, ég er að túra með Björk eins og verið sumarbúðum.
Já, en eru þið ekki krakkanir allir bara saman?
Jú, jú, við erum alltaf saman og gistum mér þess að 10 saman í herbyggi á tímabóndi.
Já, það eru sumarbúðir.
Það er algjörlega, við líktum því við vindáslíð, það var ótrúlega,
já. Já, meitt,
þannig. Nei, alveg magna, sko. Og svo fyndi nefnilega vegna að segja að þau vorum í New York á, það voru svona generalpröfi og hún hélt svona, eins og svona test tónleika.
Já.
Og þar var einmitt Andri Snær.
Ha?
Staddur. Þau eru held ég gamli vinir, sko.
Vá, okay.
Það var bara meðan hann var þá undirbúa tíman og vatni.
En haldið leið og hann var í forsetakosningunum.
Já.
Bara eitthvað svona, ég er huglega að fara að vinna Guðna, eða var ekki Guðni.
Jú.
Hann, jú. Og svo allt í henni bara tapar hann. Og ég bara, hvað er ég að gera fyrir líf mitt? Hvað er ég að fara að gera?
Herðu,
ég skrifa bók tíman og vatni.
Sko málið með þessa bók er að hann er búin að vera að vinna að henni alveg ótrúlega lengi.
Oh.
Og að því það er svo margt í henni sem kemur úr svo ótrúlega ólíkum áttum að hann er búin að vera að safna svona mörgum hugmyndum saman sem hann vissi ótrúlega lengi hvern hann ætti að tengja saman eða hvert samhengi væri. Sem að er það sem gerir þetta svo ótrúlega skemmtilegt og fyrirlestri líka að hann er bara að fjalla alls konar bara
okay.
Sína fortíð, sína fjölskyldu. Já.
Okay.
Hann hitti Dalai Lama.
Já.
Tók vitalu hann.
Dalai Lama?
Það var 2011 eitthvað svoleiðis.
Og er það bara samtali í bókinni?
Jú, á Indlandi.
Nei,
ekki hugmynd.
Nepal. Nei, þetta ekki. Þannig að er samtal við hann í bókinni? Dalai Lama?
Já.
Já,
ég var að heyra það bara rétt
bókin
endar á viðtalinu sem að tók við Dalai Lama en hann fer náttúrulega ítarlega í það líka í fyrirlestri.
Já, og sýnir okkur viðtalið sko. Að því að var einhver uppalveg hugmynd sko, að gera svona eins og dokumentar í þætti sko.
Oh.
En svo bara eitthvað með virkað aldrei almennilega, þetta var eitthvað, ekki alveg eitthvað málið sem er á ennþá þessi viðtöl og eitthvað.
Vá, maður.
Þessi þættir fór aldrei í loftið.
Mm.
Það er ennþá til bara einhverju margir klukkutímar á efni sko.
Já, já, ok, Andri Snær er ótrúlega maður.
Hann er ótrúlega maður.
En samt var hann ekki forseti.
En kannski hann bjóði þessi aftur fram.
Já.
En haldur þið það?
Ég veit
það
ekki.
En ég meina, af hverju var reyndi hann að gera þetta?
Kannski hefði þessi bók ekki komið út ef hann hefði
að já, ég held ekki, sko. Ég held að segja mig að eins og þú var að tala hann var að undirbúin í langan tíma og það hefði þessi bók ekki endilega bara komið fyrir hann eftir 2025
en sko, en kannski nú eins og oft tala að forsetin sé ekki í meninu völd og eitthvað svona en ef hann væri forseti og hann leggur svona mikla áherslu á loftlagsmál þá hefði hann kannski orðið komur að segja, góð fyrirmynd í þeim málum og haft geta kannski haft einhvern áhrif á þjóðina með því að leggja svona mikið upp úr þeim
jú, ég meina, en gerir forsetin eitthvað? er það ekki forsetisráðan sem gerir eitthvað?
Forsetin er nú, hann er svona ták
Já, við erum meira ták
Fyrir til útlanda og veifar höndum
Ták þjóðarinn er út af við og getur örgulega gert margt í ákvæðni, mér finnst sko bara burt frá því burt sé frá því hvort Andrés Nessi forseti ekki, mér finnst, ég held að hann sé alveg að gera ótrúlega margt gott sko hann er algjörlega þessi fyrirmynd þarf ekkit eitthvað forseti embætti til þess
Gerðu þau ekki eitthvað verka með Andrés Nær og Björk eitthvað? Minni það? Eða það var eitthvað, þau voru eitthvað haldið einhvern fund eða eitthvað?
Þetta er vel verið fyrir alltaf bæði bara mjög miklu náttúruverndar sinnar og já. Hafa bæði barist fyrir bara vendun náttúrunar á Íslandi
aktivistar. Í sýningunum hann úti var hann ekki að varpa mynd af myndbandi af Gretu Thunberg
Jú, wow. Það náttúrulega ótrúlega mikil strengur á milli þar sem að Björk og Andrés Nær eru að pæla sko. Jú, hún með fyrirlestur alltaf eftir hverja einstu tónleika þá varpað bara risa mynd af Gretu Thunberg þar sem hún að flytja bara ræðu yfir öllum og við vorum öll að vonast til þess að hún myndi vera í Stokkólmi sko, en hún eru stær í Portugal
Já, það er líka þannig að hún er náttúrulega sigla núna til að gera eins og umhverfisvæna hátt og hætti og það fór hún til Bandaríkjanna og var leiðilegt við var föstar var það ekki var það ekki út að hún að reyna að ferðast sem umhverfisvæna hátt hún fer í seglskútu svo fór hún í seglskútu til hvað já Portugal
hún getur ekki stokkja á milli
staða hún getur ekki bara farið til Svíþjóðar það er svona er hún bara þar en það var ekki
það brúður við sig svo stórt statement
já ég veit það er stórt statement en mér finnst að einhver leiti fyndi líka en samtidig Já, geggja hjá henni
Hún fylgir sínu prinsipi bara alveg út í gegn
Og var það ekki líka þannig að Björk ætlaði að skrifa eitthvað fyrir hana Minni mig, ég las þetta Að Björk ætlaði að skrifa eitthvað fyrir Gretu og Gretu myndi setja upp skjá En hún, að Greta vildi skrifa það sjálf Þannig að hún skrifa það sjálf og var að tala um það segja það upp á sviði
Já, nú ég veit ekki alveg hvernig þetta fór sko, þetta hljómar þess að þessu orðin en að Gretu sjálfrar sko, að því Björk er með svona sitt eiginmanifestó sem er líka á tónleikunum sem er líka svona umhverfisvendar
Mér finnst svo gott veist, þegar það er nota þennan vettvang
Algjörlega.
Í eitthvað svona, í staðin verður að séu bara tónleikar
já.
Og kannski þú veist rétt svo hendin með að eitthvað svona, hei, eru ekki allir hugsa með umhverju jú, ok, næsta lag eða þú veist, eitthvað svoleiðis
yey, fyrir umhverjunu, yey
nei, Björk er svo ótrúlega mikil hugsuna mannskja
Andrés
Nær líka
en að Högni gerir tónlistina
já.
Og er hann upp á sviðinu á meðan
allan tíman
já, ég held að segja bara improvisera allan tíman
já, hann
tónlist
hann meðan eitthvað svona flygil var flygil
já, hann var í piano
bara piano með mæka honum Svo var hann með eitthvað sinn þá, hann er eitthvað að leika sem með eitthvað hljóð Og einu tímamóti þá sko hættir Andrés Nær að tala tekur upp svona cello
Já.
Og byrja að spila cello við
Hvað?
Var því bassi?
Jú, bassi Og það er allt smækað upp og ógæslega reverbað og eitthvað svona ógæslega töff
Já, búin að gleyma sig, þetta var ótrúlega flott Og bætir ótrúlega miklu við það því að hann er þetta er mjög myndrænt líka Þú veist, maður er að skoða einhverja myndir af ömmu hans og afa uppi á jökli
En svo í bergæpa fyrirlestunum þá er hann bara að tala og tala og tala og kemur engin tónlist undir eða neitt Það er bara fyrirlestur Já, þetta var samt alveg fyrirlestur þannig sé en bara svona gaman líka að hann hafi sett eitthvað svona enn á milli eitthvað tónlist og hann sjálfur okkur bassa og eitthvað Það verið gaman að sjá þetta
Það var ótrúlega lifandi
Þú munt hafa tækifæri til þess í janúar
Já
Þú
náttúrulega Örugglega
Já, við höfum núna allavega hana 40 mínútur til að sannfæra þig
Jú, ég er alveg sannfærir
Mér finnst alveg magna hann hafði tekist að halda þessu uppi Ég veit, hvað var þetta löngsýning? Klukkutími, meira?
Meira, held að veri 1.5 tími
Og ekkert hlýja
Og þinn eftir því alveg
Já,
hvað hugsa mér það mjög neikvað hann
Nei Ekkert, ég náttúrulega hef ekki séð sýningur ég veit ekkert hvað ég er að spyrja
Hann hélt alltaf að minni athygli allan tíman sko.
Já, minni líka Svo setna í sýningunni þegar hann er búin að fara í svona ferðalega með áhörundum sko, með því að tala ekki beint um loftslagsbreytingar heldur að tala um aðra hluti sem við komum sér betur inn á eftir þá fer hann í smá tölur veist, þá fer hann í bara línurit, þetta er staðarendin þú veist, þetta er búið að gerast og er ein setning sem ég finnst svo góð og ég mun endur orðan að mjög illa akkur núna að jörðin er hætt að þróast á jarðlegum hraða
Já.
Og byrjuðu að þróast á mannlegum hraða
mm-hmm.
í staðinn fyrir jökla sig að brána á miljónum eða miljarda ára mm-hmm. þá voru þeir að brána kannski á einni mannsævi á hundra árum
þetta ekki, sorry að ég sé alltaf að hvað en viðst, örgulega mjög áhugavert að fara át alltaf, en þetta ekki, einhvern veginn pínu depressing að vita að við getum ekki gert neitt í þessu
sko, hann
auðvitað, en hann
nálgast þetta samt á svo jákvæðan hátt
mm-hmm.
eða þú veist hann ekki að hugsa bara hey, heimurum mun enda takk fyrir kvöldið, bæ hann að veist, hann að reyna bara vekja upp þessa umræðu eða umhugsun eða hvað sem maður að segja
Já.
Og talar að bara næstu 30 ár í okkar lífum
Já.
Bara næstu 30 ár í okkar bara starfsævum og svona
Eru mikið ræðustu
Já, þetta mun bara snúast þetta
Algjörlega, mun snúast þetta að hældi allir einmitt, eins og hann segir, hældi allir að framtíð myndi snúast einhver fljúgandi faratæki og eitthvað svolítið en það snýst bara bara vatn samgöngur og auðlindir
og við þurfum að gera eitthvað eins og ég að segja Já. Við þurfum að gera eitthvað í þessu hvað, ef ekki bara hætta bara kjöt og fara venjulegum byrja hjóla hvað get ég gert
Meðal annars, algjörlega.
Já, eftir, þetta bara svona spurning sem ég bara á mjög erfitt með að spurja sjálf á mig.
Algjörlega, það ótrúlega erfitt að vita hvar ábyrðin liggur að því hún liggur náttúrulega ekki alltaf hjá einstaklingunum.
Nei,
það
með.
Er þessi stór fyrirtæki.
Einmitt, nákvæmlega, sem að Greta er búin að vera að reyna.
Þannig að sjálfsög getur maður lagt sitt að mörgum. Já. Einmitt, þessum er bara því sem þú er búin að vera að nefna.
Já, einmitt, nákvæmlega. Ég meina, já, eru þið að reyna? Gerum þess eitthvað besta, heldur þið?
Auðvitað. Það sem kannski líka að setja það í ákveðið samingi, þetta líka bara spurning áminningu.
Já.
Ok, þú veist, maður hefur heyrt loftslagsbreytingar og maður á, þú veist, flokka eitthvað.
Já.
Og svo þú veist bara hættum maður að pæli því og þetta verður að bara einhver sem er bara já, eitthvað.
Já.
En þú veist að fara á sýningu svo þessa, lesa bókina eitthvað svona.
Já.
Þó að maður, jafnvel, viti einhver staðarinn innstæðinni eða eitthvað svo leiðis að auðvitað bara leggja sér það mörgum
Já.
Að þá, með því að gera það þá er þetta bara svo góð áminning
mm-hmm.
að þegar maður þarf alltaf að minna sig á
að þetta sé ekki Já.
Algjörlega, og það var allt í lagi að þetta væri pínu depressing, þú veist,
Já.
Þetta er bara depressing
ég
en hann gerir þetta samt á svo ótrúlega skemmtilega nátt og svo persónan
hvernig þá, sorry, hvernig er það hægt
Farðu bara á sýninguna.
Hvernig er það hægt?
Þetta snertir mann mjög djúpt, sko, því það Já. Geta allir einhvern veginn speglað sig í því sem hann að segja. Hann bara að tala sitt fólk og bara fortíð mannsins, ég veit ekki, ég var svo ótrúlega meira á þessar sýningu. Ég táraðist á þessar sýningu. Táraðist þú, Magnús?
Ég held ég að við táraðist
Já, ég táraðist.
Sko, var það bara þannig að hann eitthvað, já, við minnum öll deyja, ef við gerum ekki því þessu og svo byrjaðum að spila á bassan eitthvað og allt gaman,
Já,
en samt erfið málefni. Já.
Nei,
okay.
Þú verður eiginlega bara að sjá sýninguna þetta svona margir
Já.
þræðir
Já,
í sig
en,
svo verður þetta mjög epist
Já. En þetta podcast snýst ekki það akkur núna þetta snýst það að þeir eru að reyna að sannfæra mig eða reyna að segja mér það sem þið fengu upp úr þessu sýningu og reyna færa það til mín
Já.
Og reyna að finna eftir, ég er núna bara smá bummed out, sko, eftir að búin að tala um þetta, sorry, ég bara, þetta bara svo erfið dæmi.
Já, hún það á bara við öll erfið málefni.
Já,
og það er þetta sem fólk hugsar líka, það er þetta sem fólk hugsar um þess að sýngu, æ, ég nú ekki eitthvað að fara að setja mig inn í þetta.
Já.
En það miskilningur, þetta ekki svoleiðis.
En gætu þið gert eitthvað betur haldið með umhverjum þetta?
Já, 100%. Já. Ég með mjög feitt kolefnisspor eftir natúr, skal
segja. Já, varst ég að fljúga?
Við fljúgum allt, sko.
En hann ertu búin að jafna á kolefnissporið?
Ég ætla að finna leið til þess að gera það.
Ok,
gróðsetja og eitthvað?
Já, eitthvað endurheimt votlendis.
Já, einmitt.
Við vorum ekki að ræða þetta úti, sko.
Ok, neðstu þetta, ég keiri á bíl
Já.
Sem er bensín. Og ég vil það ekki bara rafmagnsbílar eru mjög dýrir miklu dýrari og ég veit ég á ekki að fara að gera og svo líka stundum ég eitthvað nefnir ekki flokka ekki skilur við bara og ég bara hvað ég að gera skilur við og ég borða stundum ennþá fisk sem Já. Ég ætti ekki að fara að gera ennþá nákvæmlega þetta er eitthvað svona sem maður verður raunin bara eins og ég tekka bara kolefnisspor maður verður að vera vegan ef maður alltaf að gera eitthvað það ekki, græmmir sæt að það eru mikið
nei, sko ég veit ekki nálgast það þannig sko
nei,
bara með það að sko bara minka kjötneyslutamis
já
þá vart að gera ótrúlega mikið
já
eða sko bara taka út svona einhverja unnar kjötverur
þá
kannski borðar bara kjöt kannski einu sinni tveisari viku en þá er það kannski þú veist lambakjöt eða eitthvað svona sem er
ekki unni í
já eða ekki sem er svona
ekki
innflutt og er ekki þú veist eitthvað svona svona verksmiðju unnið í drasl eins og svona McDonald's hamborgari skilur
mér svo leðild líka á starfs eða starfs eða feriskráni minni
já.
Þá vann ég hjá SS1 jólin
já.
En þá fór ég ekki þannig þegar það voru að ég var ekki slátrunar þar ég var að innpakka já, unnum kjötvörum til fyrirtæki sko. Og það bara eitthvað svona Já, þetta hangireykt hangikjöt, eða taðirreykt, já, og eitthvað svona hlutir sem maður þarf að, hvað marga mánuði til að gera kjötið svona, eitthvað svona þurrt salami og eitthvað svona viðbjóður, eitthvað, og ég veit ekki, ég bara vil helst ekki hafa þetta á fyrirskráni, en ég þarf að hafa hana.
já, þú. Ræður hvað er á fyrirskráni, sko.
Þið er eitthvað svo ósamal með eitthvað.
Nei, það er svo erfitt að vita hvað maður á að segja því að líka bara erfitt að vita hvað best af því já. Það oft eignir eins og báðir kostir í því sem maður er að velja sé, þú veist, ef maður kaupir ógstum ekki að græmmiti eitthvað, þá það innflutt og þá það eitthvað massíft kolmspor því og
já.
Svo allt plast á Íslandi bara eitthvað flutt í Svíþjóðar, það sem það brennt og
Já,
en ekki verið að vinna í því, ég veit svo ótrúlega lítið
Nei, sama hér
Ég veit líka sér lokala
Ég hef mjög mikil áhuga og ég reyna að kynna mér þegar að stendur til boða, en það ekki erfitt að vita hvað best að gera, sko.
Já, en það líka, sko, en það, bara það að maður skuli, þú veist, hugsa svona, jafnvel þú maður veit ekki nákvæmlega hvað best, bara það að vera þá allavegna meðvitaður að maður þurfa að gera eitthvað, það, mér finnst það verið svo stort skref, að því að, veist, fólk sem bara, þá veist, ekki neitt í augu við þetta, og bara neitar að horfist í augu við þetta, og bara hérna, Það skiptir ekki máli hvað ég geri, þetta bara svona, heimurinn bara svona.
Já, ég veit að það er náttúrulega fárulegt, skilur já. En heyrðu, núna langar mig að koma lið sem vanlega varpaður á mig,
já.
Sem er, hvað fannst ykkur þessa ákveðnu parta af sýningunni?
Já, einmitt. Alla gerðu það þetta, já.
Já, ok. Ég gerðum það í bergarpartinu. Hvernig fannst ykkur fötin, eða búningarnir, fötin?
Já, við segjum alltaf búningar. Nei, við segjum alltaf föt, ekki búningar.
Já.
Fötin.
Já.
Hann var bara í jakkafötum.
Já, hann er bara fötum sem hann er haldið oft í.
Já.
Enginn er skoðningur hann, skyrta og ykkur blári.
En hvernig var Högni? Hann var rauglega einhverju svona rosalega.
Ég man ekki
já.
Í hvernig var.
Já, jafnvel í hvítum buxum.
Hann var rauglega ógstaflottur.
Já.
Skipti hann ekki Nei, hann getur ekki að skipta um föt, það var ekki liða.
Það fór hann svo bakvið að menn.
Nei, ég bara hefði hjartalegin tólagur Nei, hann var örugglega æðslur.
Nei, ég bara man eftir, ég bara veit að hjálp, hann Högni er oft svona í svona skemmtilegum fötum, sko.
Þannig
að munið ekki eftir því, bara.
Nei,
hann var í ykkur skemmtilegu.
Já, þetta var örugglega bara flott, sko.
Já, örugglega bara flott hjá honum.
Já, þeir bara hefðum báðum.
Já.
Ekkert sem blaði mann.
Nei, okay. Það er líka, þú veist, þetta var eins og tölum nú er rosa mikið minnast á Bergabæðum, tölum bara með því síðustu viku, og það er líka svona fyrirlestur. Þá þú veist, hann Bergabu var að reyna Bergabu var bara Bergabu að tala hann var þá í bara fötunum bara sínum í tölum aðeins sem hann var púlingur að típu
hann var í cowboy boots,
en sama Andrisnær var bara í fötum sem ég sé hann oft í áður
já, fórseta fötunum
fórseta fötunum og sama með Högna, hann er bara típa veist, þeir voru bara þeir sjálfir
algjörlega.
Að nálgast þetta erfiða málefni bara á sinn hátt og mannleg hátt og, og já, kannski eitt sem er langa að koma inn á var, þá var einmitt Siggitari sem myndist á hann, hann sagði það sem mér varst verið að geggjaða búntur eftir sýninguna að þegar maður búin að fá eins og svona ótrúlega svona erfiða spurning út í sal eða stórt að vera tækla eitthvað nú man ekki hvað var nákvæmlega og þá snýr Andri sér kannski bara að Högna og segir bara veist, hvernig hljómar þetta
Já.
Og Högni spila bara eitthvað tónlist
einmitt.
Og þá leifir maður bara eitthvað spurningunni eða staðrendin er bara einhvern veginn að setjast á meðan maður einhvern
veginn sagðan...
Akkurat, það er það sem tónlistin gerir svo mikið í þessari sýningu
Var það hann að spurja hann hvernig hljómar þetta sem ég var að segja og hann gerir eitthvað
Já.
Ok.
Já, ég kom með þannig.
Við svo fundið, ég spyr af einhverju sem ég veit ekki og þegar Kjartan, það ekki alveg svona, við vorum á sýningunni Kjartan, við veitum ekki alveg.
Það verður svona skemmtilegt samtal þeirra á milli, sko, ég er búin að glemma þessu. En þá fær, þá fær þetta svo mikið að setjast.
Ok. Og þegar Andri Snær, spyrir á bassan, ekki sæl á við, þá, þú veist, þá byrjum að sjá bara svo mikið fyrir sér. Það er ekki bara, nú er smá pása og sem við spila upp smá tónlist.
Já.
Heldur, það er tónlistin bara tala til manns í samengi við sýninguna, okay. Ótrúlega fallegan hátt.
Ok, hefðu, hvernig var tónlistin?
Það var næsta spurning.
Já.
Flott.
Flott.
Já, nei, það var mjög atmosferist, sko, og mjög, mjög passandi.
Ok.
Já. Flott samstarf, það bætti mjög miklu við, fannst mér.
Já, já. Sammála.
Það hefði verið öruvísi ef henni hefði verið sleppt og hún var röglega mismunandi á öllum sýningunum.
Já,
hún var öruvísi á sýningunum sem þú ferð á Kjartan.
Já, 10. janúar sem ég mun fara á. Alveg rétt. Herru, en svona já, en þú veist hvernig eins og við vorum að tala hann var eitthvað að tala að segja við hann. Hvernig hljómaði þetta? Þú veist, var hann ekkert að spila undir á meðan hann var að tala eða eitthvað svona eitthvað svona
líka. Hann gaf einmitt svona vibe sko.
Já.
Þetta var rosa mikill svona bara hann setti sem bara mikill tóninn.
Okay.
Og það fór ekkert endilega mjög mikið fyrir honum heldur.
Eflegi.
Það bara flætti mjög svona eðlilega hvert inn í hana.
Herru, núna ég með bókina hérna fyrir fram mig. Og hérna sé ég að þetta er bara sjór.
Já.
Og enginn veit hvað sjór þetta er eða hvað þetta er á Íslandi samt sko.
Það standur örugglega inn í
hana. Já, það standur bara.
Já, já, ok.
Mynd á kápu Ari Mag.
Arimak, bara gæðin sem tók myndina.
Já, en ég veit ekki
hvað. Já.
Það stendur ykkur staðar.
Þetta er Arimak.
Já.
Já, en hvernig þá er hann áhrifur? Hvernig finnst þetta af hverju?
Mikið kraftur í henni.
Já. Eða það? Ég bara sjór svona.
Já, bara mikið vindur og stemning, flott ljósmynd.
Já, flott ljósmynd, en já, ok.
Það er að því að Andersnar þarar að þetta er það sem mun skipta öllu málum næstu árin. Bara vatnið, stjöklanir að brána.
Þetta er í sjór.
Jú.
En akkur heitir tíma vatnið, akkur heitir tíman og sjóin. Eru hverju að pæli
því? Sjór, vatn.
Þetta er náttúrulega líka vísun í tíman og vatnið eftir steinsteina.
Já.
En talar um sjóin?
Sjór.
Svo fundið því við ekkert um það.
Það er vatn í sjó, Kjartan.
Já, já.
Sjórin er næstu því bara vatn.
Og salt. Fjöllin í baksinn líka, skulum ekki glemma þeim.
Nei,
fjöllin í baka, jú.
Hann talar náttúrulega mjög mikið um jökla.
Mm-hmm. Hvernig við förum með tíman
mm-hmm.
og líka með fortíðina
já, fortíðina.
Okay.
Já, hann talar það sko, til þess að skilja framtíðina þá er það að tala fortíðina mm-hmm. og eins og Magnús var að segja á hann, þú veist, að tala í kringum þetta stóra mm-hmm. Málefni sem hann líkir við það sko, þegar vísindamenn eru sko, svarthol
mm-hmm.
sem er eitthvað sem við náttúrulega sjáum ekki, berum augun en við sjáum mm-hmm. það með því að skoða það sem er í kring stjörnum þokan er í kring
Og
hann talar með til þess að skilja, já, til þess að tala um loftslagsmál, þá þurfum við að tala um
Forti.
Annað. Tala mikið kringu það og koma aftan að því og svona.
Ok, skiptir ekki fólk, ég ennþá fór ekki að segja
hvað við það. En þetta hljómar svona, hvað áttu við, talaðu bara um þetta, eitthvað. En hann nálgast þetta á mjög góðan átt og setja okkur eins og mannlegt samengi. Eins og hann talar um, þú veist, bara eins og þessi spurning sem er mikið nóteld í auglýsingahærferinni. Bara hvenar mun einhvern tímann sem þú elskar vera á lífi
Einmitt.
Eins og segjum að ef hann talar hvað sig þú veist að hann getur talað við barni sitt
já
og barni hans
mm-hmm.
mun þroskast eldast og enda að verga sér afi eða amma
já.
Sem á þá þú veist barnabarn
mm-hmm. en erum við að tala hvað barnabarnið kannski, já, hvernig líf það verður með þegar
já, nei, úst, hvaða ár er það barnabarn á lífi? 2100 á eitthvað
já,
þannig manneskja sem Andersnær er bara við, þekkjum bara beint,
já.
Mun þekkja einhvern, mm-hmm. úst, og þekkja og tala bara þekkja og elska,
mm-hmm. og móta
mm-hmm. einhvern sem mun var á lífi árið 2150 kannski
já, wow.
þannig þú þekkir einhvern, þú Kjartan Logi þekkir einhvern sem er þarna úti árið 2100 eitthvað
Wow.
og bara við hvað aðstæður býr svo mannskja það er einhversu sem þú þekkir og elskar
wow, maður.
Þú getur þannig sér bein eða ópin áhrif á það líf
mér er þetta áhugavert um þetta hvernig
og svo virkar alveg sér í hináttina þú þekkir eitthvað kannski ömmu þína eða langa þannig að þú getur spannað eitthvað svona 200-300 ára tímabil kannski bara í svona þínu áhrifasviði
ok, þetta er þetta góð spurning já, bara gott observation sko.
Og það er þetta sem er að tala um sko.
Nefnt, vám
okay. Og skilur hversu aðeins betur
mér að þetta dæmi mega sens fyrir mér allavega hvernig var hvað settið eða hvernig var bara sviðsmyndin
fötin
settið
já
þetta var sko, eins og þú veist, hann var á sviðinu með skjáf og bak við sig með tjald, högnlega var hann einu megin með sína græjur
það var borð á sviðinu líka var ekki bók á borðinu
og borð á sviðinu?
Já, var það ekki,
það þarf að minnast á það sko. Hvernig borð?
Með minnir það hafi verið borð og það hafi verið bók á borðinu en nú er ég kannski bara
var það hringborð var það svona var ennilegt kassalega
borð hvað er höfundur að segja með því að hafa borð
nei, ef hann verður með hringborð þá er kannski að meina jörðina ef hann með kassa þá er hann að meina við sem bara inn í einhverjum kassa
já, ég
verður að tekka á öllum
sko Kjartan hefur lært svo mikið leikustungumál sístu vikur
já,
já.
Já það ekki
jú.
Þessi, ég bara Magnús hefur verið að kenna mér og ég bara hans nefandi sko.
Alltaf að senda hann eitthvað lesefni til að lesa fyrir hvert þátt
já, þú ert alltaf að gera það það er alltaf það sem við nei. Gerum
nú var ég að grínast
já.
En þessi, ætti ég að gera það? Nei, ég gera það.
Ekki gera
það en hérna, en þessi við erum ekki búin að segja alltaf í lokin, eða viljum við ljóstra þið upp
hvað gerist í lokin?
Já, eða
við allan ljóstrum ekkit upp Já, Berga bara, þannig að var eiginlega ekki hægt að spoila sýningunni, sko. En svo þarna er hann alltaf með eitthvað svona, ég teki, tónlist og, hvað, er dansatriði líka?
Ekki dansatriði.
Nei, dansatriði.
Jú, segja það bara, það er alltaf leið.
Dansatriði?
Að ljúga?
Nei,
að ljúga.
Já, segja það bara hvað gerist, já.
Já, okay. En það er rosa áhrif mikið í lokin, sko.
Já.
Hérna, að þá sko liftist tjaldið upp sem er búið að vera bakan allan tíman.
Já.
Og það er bara kór, barnakór.
Sem búin að vera allan tíma.
Já,
ég, sem búin barnakór sem bara spannar allt sviðið
okay.
bara enda til enda og vera að syngja og syngja þá með tónlistinni sem Högni er að spila og var ekki kóri búin að vera að syngja eitthvað smá meðan hann var baksviðs
og þeir bara tóku ekki eftir og
hefði
þetta
væri
kannski
ég,
eins og væri, fannst þess að væri ómur af þessum röddum
já.
Og meðan Högni var að spila kannski var bara Högni að spila
já,
okay. sinnt, en,
okay.
en, og þannig að sjáum við bara börnin og þá þú veist, þetta er svolítið áhræf mikið moment kraftmikið því hann talar æskuna og framtíðina
já.
Og svo fáum við bara að sjá bara þessum að hópa börnum og við bara í þessum samingi
já, þá, eftir að maður búin að tala
já. Það verður svo kraftmikið í þessu samingi
það snart mann mjög mikið og þau eru að syngja líka eitthvað það svona óni hvert annað eitthvað 2000, þau eru að syngja eitthvað ártal eitthvað 2160 eða eitthvað
sem, já, þau eru að syngja ártalið þau eru bara að reikna út hérna, eftir þessum við tölumum áðan finnar einhver sem þau þekkja mun, þekki einhver sem þau elska, þú veist hvaða ár
ok
þannig að jafna sem mann svona, 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 svona,
hversu gömul voru bönnin?
Aldrei. Þau eru svona 12 eða eitthvað
kannski 8 ára upp í 12 ára
okay.
þau voru alltaf bara líka bara í sínu fötum og voru bara þau sjálf
og byrja sýningin alltaf 8
ég man ekki klungu að það byrja
neða þetta bara, ég meina, þau eru í 10 mínútur sýningin krakkan er hvernig að fara að sofa hálf hvað, 10, það getur lítið seint það bara að spyrja
já, þetta er svolítið ljótt af hann að halda þeim
svona krakkana þeirra svefn er ekki skóli í daginn ég á virkum degi oftast
já, þau segja
þetta,
þetta
er
náttúrulega
alveg
fagur það er
andrið þeirra pæl Greta Thunberg var að vera valin einhvern manneski ásins hjá ég man ekki Times eða eitthvað
já.
Og komment undir á vísa.is bara, hva? Fyrir hvað? Fyrir að skrópa í skóla? Við erum nú að velja fyrir það. Hún að vera í skólanum.
Ótrúlegt hvað fólk verið reytt yfir því sem Greta Thunberg er að gera eða ekki gera.
Var hún ekki að vinna manneski ársins núna?
Jú.
Sko, vinir Greta Thunberg voru með okkur í Stokkólmi.
Nei.
Jú, það var svolítið skemmtilegt, sko. Björk hafði boðið þeim og þau dönsuðu með okkur á sviðinu alveg svolítið skelfingu lostin í þessu stóra lokalagi en það var ótrúlega gaman að hafa þau
Vá, maður,
eða sérst vinirinn, bara kollegar hennar sem hafa verið að mótmæla með henni
Já, mótmæla með henni, já, bara tala fólk í skólanum með henni eða eitthvað
Nei, alveg ótrúlega flottir krakkar, sko, Greta Thunberg
Já, hún náttúrulega og svo skilja að vera manneski ársins en bara, hún mun örugglega ekki taka við þeim velunum því velunum skipti ekki máli
Nei, já, var eitthvað svoleiðis um daginn ekki,
já, hún tók
í Evrópu er að eitthvað
hún
neita umhverfis Norðurland
En svona, já, með þessi lok hjá Andra Snæði sko, að því mér fannst hann ekki nú mann ég ekki alveg hvort hann hafi gert það en mér fannst hann ekkit endilega vera leggja áslag hvað þið þurfa að gera þetta og þetta til þess að bæta aðstæður. Hann bara svona, hann skilur þetta eftir með svona þessum opna fallega endi,
yeah.
Það er bara barnakór sem er að syngja,
yeah.
Það er bara næsta kynslóð sem er að taka við.
Já, ég hafði svo mikla ágjör á því að hann myndi vera bara, þið eru það eðlíka jörðina, þetta er fárálægt það sem verður að gera og maður hefur bara verið.
Nei, það er ekki svoleiðis. Þó að maður, mér hafi samt svona, mér var bara svo umhugsað um þessa sýningu eftir á og ég var svona svolítið pínu deprimerið eftir
á.
Okay.
En það er þá alltaf bara frekar, þú veist, í, þú veist, kannski frekar augljósum, en þú veist, bara í undirteksta.
Já.
Hann segir ekki bara, hei, þú í salnum, gerðu þetta, hætti að gera þetta.
Nei, meitt, og það virkar alls ekki, sko.
Það er alls ekki.
Og ég held að segja líka áhugavert að því það svo langt sem við Magnús sáum þessa sýningu, að það man maður einmitt það sem að var kannski sterkast fyrir manni, eða það sem að satt mest eftir. Ég man alltaf eftir þessu, að því þegar hann er búinn að fara inn á svona stóra hring og segja frá alls konar einhverjum sögum úr alls konar áttum, margt sem að er skellt og við erum ekki búin að nefna hérna eins og þegar var ekki Avan sem skar Oppenheimer sem
gerði
sprengjuna
fyrstu kjarnungursprengjuna
já, svo erum við að tala Tolkien líka
og bara goðafræði
já, norrænni goðafræði og bara hvernig sköpunarsagan í norrænni goðafræði tengist bara landafræði heimsins heimalægfjöllunum og hindúisma og þetta svona fer alveg úr þessu smæsta þú veist, afi hans og amma yfir í bara jörðin. Já, þetta er alltaf flott
svo.
Og svo stoppar hann í lokin á þessu línuriti, þá er maður einhvernig tilbúin að taka við einhver svona svoleiðis upplýsingum og þá hittir það svo ótrúlega beint í mark hann stoppaði einhver einni mynd sem var held í súrnun sjávar
eða eitthvað
og hann sagði bara, þessi mynd er bara allt og það var svo ótrúlega stert
þessi sjávarmynd?
Nei, þetta var svona línurit
ekki bóka.
Þetta var bara, þú veist, þetta var bara lína skiptir bara öllu máli.
Sétt, maður. En hennar ein loka spurning fyrir ykkur Jó. Sem langar aðeins að bara svona persónuleg.
Já.
Hvenær ákveðuðið að hætta borða kjöt? Hvernig gerðuðið það? Bara, hvernig gerðist það og hvernig af hverju gerðuðið það?
Ég get sagt frá mér.
Ok.
Það var ekki af einhverju mendilega, það var ekki af umhverfisástæðum fyrst, sko.
Nei.
Ég skildi ekki þá, ég hef heyrt það bara kjötur ómikarsvænt og ég bara ómikar ekki sens, ég skildi
ekki
og pældi ekki meir í því læra það setna sko en það var einhvern veginn að ég mann vel eftir þessu þetta var í fyrra, svona ár síðan eitt og hálft ár síðan að ég stattur það sem ég vann á leikskóla, ég var í pásu og já, bara hélt á einhvern skinkusneið og ég bara ég tók skinkusneið úr einhverju boxi tók bita, það var bara já það var ekkert svangur
borðaður bara skinku
já, bara og ég fekk bara hugljómun bara, hvað er ég að gera? Af hverju er ég að borða þessa skinkusneið sem var eitthvað svín sem var á lífi og líka nýbúin að lesa það að svín eru bara eitt af gáfuðustu dýrum á jörðinni ótrúlega gáfuð dýr, en við hugsum um það sem bara einhver heimsk
kjöt matur
sem lifi einhverjum litlum búrum eða eitthva ég fekk bara ógeðisbræði munnin og ákvað bara herðu, það er fyrsti nóvember á morgun ég ætla frá með á fyrsta nóvember ætla ég að prófa hætta bara kjöt kannski byrja mánuð eitthvað bara að prófa það að ég hef oft búin að hugsa svona, einn daginn verði að hætta bara kjöt
eitthvað
og svo ég gerði það bara
og
það sem komið mest óvart var hvað það var ótrúlega auðvelt. Ég sakna, ég held
alltaf
að það væri vandamál. Ég myndi sakna svo mikið þess að borða kjöt. Nei, ég byrja bara að fullta nýju hluti sem er alveg dott í huga að borða.
Maður verður líka miklu meira creative. Hvernig maður ætla að gera bara. Ég þarf að krydda þetta aðeins meira.
Já,
ég þarf að setja eitthvað þetta krydd og þetta er skemmtilegt sko.
Þannig ef það er og ég bara segja það, ég langar ekki að predika yfir neinum hvað hann á að borða, en ef vandamálið hjá fólki er en kjöt svo gott, ég mun sakna þess. Nei.
Það mun örugglega ekki gerast.
Ja, gerast alls
ekki. En bacon, það er bara ekki.
Já, bacon.
Bara. Og það hefur einu sinni, ég tala síðasta hætti, ég hef óvart borðað eitthvað kjöt. Og það hefur ekki verið, þú veist, momenti svona, hvað er gott, ég má ekki borða þetta, eitthvað, það samviskubit. Heldur er það bara, hvaða ógeð er ég að borða? Já, þetta er kjöt.
En gerist það ekki, þú veist, eins og gerist þið marga grænmetisrétur eitthvað svona, er búin að ekki bara kjöt í 2 ára eitthvað, svo borðaði kjöt og bara æla þig, því að það er bara eitthvað mæn höndlar það ekki eða eitthvað svona
ég get ekki bara kjött, ég fæ ógeðisbræði munnin og líka við fæ eitthvað sem er hérna gerfi kjött þetta bræðast eins og alvöru kjött ég bara get ekki bara það
áferðin er bara svo
skrítið en hamborgara sem fær alveg eins og alvöru nautakjött ég þurfti að hérna, ég tók eitt beta og svo þurfti ég að taka bara buffið úr og borða restina án buffsins, þótt að vera grænmetis
Einmitt, það er margis að tekja við þetta.
Já,
mér er það gott. Samt.
En þú, ert þú með einhverja sögur?
Já, já, melkorka.
Já, ég prófaði þetta held ég sumar 2017, þá prófaði ég bara, já, í sumar ætla ég ekki bara kjöt. Mm-hmm. Og það var af umhverfis ástæðum.
Já, ok.
Og ég bara, einmitt, fann fyrir því, ég saknaði þess ekkert og það var líka bara ótrúlega auðvelt. Ég borða ennþá fisk.
Mm-hmm. Já, ég líka.
Sem ég já, veit ég ekki kannski að ég fara að skoða það
eitthvað. Maður ætti að fara að skoða það, en það er ekki eins óumhverfisvænt og kjöt.
Já, já, alltaf kjötgripir sem eru versti, sko.
Já, 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 einmitt, og svo er ég, ég held, vá, það er kannski bara með ár síðan eða eitthvað.
Ok,
já, einmitt.
En, saknaði þess ekki.
Ég, persónulega... Þannig, það var þannig bara allir í fjölskyldunum minni fyrir utan pappa voru orðinni bara græmiðistættur kærasta mín, Egill og kærasta Egill Vigdís og þau voru öll bara og ég stundum bara kom bara með eitthvað svona samlóku eitthvað svona majónes, skinka pepperoni og, bara, og ég veit ekki, ég fekk mér það og í rauninni var ég oft bara eitthvað að gera þetta til þess að fokkiði með eitthvað, með þess að fyndið ég er bara kjöt og ömulegt
ég veist hann að branda ráð
það er allir að gera þetta mjög margi við kræmiðisleitur eitthvað allan að og síðan kemur bara Írisa mér og kemur bara með eitthvað challenge á mig bara, heyrðu, prófið tvær vikur ekki bara neitt kjöt, bara kræmiðis og ég er bara eitthvað, ég nenni því ekkert og síðan allt í henni bara samfórað mig og ég gerði það ekki tvær vikur svo var það bara það auðvelt að ég bara hætta bara kjöt og það var fyrir svona hvað, ári síðan einu hálfu ári síðan þannig að ég hef aldrei litið tilbaka og mér líður bara nokkuð vel núna sko. Já, öllum líður vel heyrið það hlustendur hætta bara kjöt
en, hætta bara kjöt hlustandi
jú, sem þetta
samt í
alveg
nei, sko, Andri er líka mikið að tala um þetta bara það þarf allt að breytast
já,
það þarf bara, við þurfum að breyta því hvernig við lifum líf okkar
já.
En svo er, þú veist það er alls konar sjónarhorn í þessu eins og það er iðnaðmaður sem er búin að vera að vinna mikið í hérna með okkur við erum að breyta húsinu okkar í sumar og hann er frá Litáen og bjó lengi í Rússlandi og hann er með bara allt annað mentalitet hann segir bara þú veist það ekkert sem við getum gert við erum skrút þetta bara á ábyrgð stórfyrirtækja svindlaðu á kerfinu while you can bara lifðu nei þú veist það er ótrúlega margir með eitthvað svona sjónarmið og það er bara eitthvað sem sprettur úr hans heimsmynd og er líka mörgleiti bara mikið til í sem hann er að segja
sko ég minnir á ég og Magnús höfum eitthvað til að tala um það þegar við erum í grunnskóla þetta er ég man allan ekki eftir einhveru beint samtali en ég man ekki vona við held ég tölum að við vitum að heimurinn er að fara enda eða eitthvað og svo borðum við og við bara, já, fuck it, veist, við borðum bara kjöt það var eitthvað svona þannig bara eitthvað, við getum ekki gert hvað sem er í af hverju flokka
það er svolítið ótrúlega hættulegt
öfumulegt sko,
og ég er ekki segið sem sammála þessum manni sko.
En það er sem kannski einmitt mikilvægast er að gera þetta mörgum bara upp að vera þú veist að veita öðrum innblástur og reyna að fá hugafarsbreytingu bara í samfélaginu öllu staðan fyrir að hugsa bara sig og ég get ekki gert neitt sjálfur verður að hugsa alla hina
já, pældi ég ef eitthvað núna er að hlusta bara er að borða, er bara búin að taka skinku bitan út og er bara núna að hlusta þáttin svo er bara að borða skinku og segir hann bara að hlusta á það sem við erum að segja núna og bara hvað er ég að gera? Hendi skinkun í rusli og bara hættir að borða kjöt bara þessum þetta takk
Andri Snær
En annars held ég bara, er því bara komið annars?
Ég held að þátturinn sé bara komin. Melkorka, við þökkum þér kærlega fyrir komuna.
Bara takk fyrir mig.
Við skulum bjóða þær endilega eftir einhver tíman.
Algjörlega, ég veit, bara greið þess.
Já, þannig að, herðu, takk fyrir okkur.
Ég elska lífið, já ég elska lífið.
Leikhúsið, við vorum núna að tala Andra Snæ, tíman á vatnið gestur okkar, þessa vikuna var Melkorka Gunnborg núna erum við á leið í bókina sem er hérna hér í bæ á Klapparstíg og við ætlum að eiga okkur góðan dag sjáumst í næstu viku